podcast fra NRK.
USA går en annen vei enn resten av verden. Nye innskrenkninger av abortlovene.
Men alt ser langt fra mørkt ut for de som mener at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp.
Alle tjente på EU-utvidelsen for 20 år siden. Unionen feiret seg selv denne uken.
Særlig Polen har tjent godt på medlemskapen, ifølge kalkuleringer fra det polske økonomiske instituttet.
Georgia må velge mellom Brussel og Moskva. Store demonstrasjoner og svært spent.
Loven innebærer at organisasjoner og medier som får mer enn 20% av pengene sine fra utlandet, må registrere seg som utenlandsk agent.
Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvard Sandberg. Vi begynner denne sendingen i Florida og abort. For abortmulighetene i USA ble enda mer innskrenket denne uken. 1. mai innførte Florida forbud mot abort etter 6. uke i svangerskapet. Det betyr at det nå er forbudt å ta abort i hele det sørlige USA. Og i landets tredje mest folkerike delstat er det de fattigste som rammes hardest. Kollega Tove Bjørgaas var i Florida da forbudet trådde i kraft.
Hun sitter på en fortauskant utenfor en abortklinikk i Fort Lauderdale, med hodet støttet i hendene. Det er nærmere 30 grader i skyggen, og den svarte kvinnen på 24 har på seg en sort langarmet hettegenser og vide sorte jeans. Likevel sier hun at hun fryser. Jeg har følt meg syk helt siden jeg fant ut at jeg var gravid.
You have kids?
Jeg vil ikke ha barn. Har aldri hatt lyst på dem, forteller hun meg opprørt. Hun vil ikke bli filmet eller intervjuet eller fortelle hva hun heter. Men hun vil gjerne snakke med meg, og jeg får lov til å ha på opptakeren litt på avstand. Den unge kvinnen på fortauskanten sier hun er 5 uker på vei. Hun var her i går for en første undersøkelse. Og nå venter hun på å komme inn igjen for å ta en pilleabort. Du må bestemme deg svært raskt om du skal rekke å ta abort i Florida nå. Men siden hun bare er litt over 5 uker på vei, har hun fortsatt muligheten om hun skynder seg.
Yes, there's actually been more abortions in Florida. So we've been helping people come into the state.
Fram til denne uka har mange kvinner fra delstater med abortforbud reist hit til Florida. Men nå er det forbudt å ta abort i hele det sørlige USA, forteller Alyssa Bush. Hun bor i Donald Trumps hjemby i West Palm Beach og jobber i et fond som hjelper kvinner med å finansiere aborter. Jobben hennes består nå i å hjelpe kvinner med å reise langt nordover til delstater der det fortsatt er lov å avslutte svangerskap.
Most of the folks we send are to DC and Baltimore.
And how far is that?
So it's about 2.5 hours on a plane ride. If you were to drive, I think that's 17 hours.
Vi sender flest til Washington DC og Maryland, forteller Alyssa. Det er en 2 timers flytur, eller 17 timer i bil. For mange blir det dyrt, og det går an å få økonomisk støtte.
Depending on what your benefits are at your job, you might work hourly, and so if you're not at work, then you're not making money.
Spesielt dyrt er det for dem som må ta fri fra jobben uten lønn i flere dager. I tillegg kommer utgifter til hotell.
The contrast in this election could not be more clear.
I byen Jacksonville, lenger nord, står visepresident Kamala Harris på scenen. Hun kom denne uka på besøk hit til Florida for å fortelle hvem hun mener har sørget for denne situasjonen.
Basically, under Donald Trump, it would be fair game for women to be monitored and punished by the government, whereas Joe Biden and I have a different view. We believe the government should never come between a woman and her doctor.
Hun håper samtidig abortsaken kan bli redningen i den ellers vanskelige valgkampen mot Donald Trump. For her i Florida skal det være folkeavstemning om abort, samtidig som presidentvalget 5. november. Da håper noen at Florida fortsatt skal være innen rekkevidde for det demokratiske partiet. USAs tredje mest folkerike delstat, ble vunnet av Donald Trump både I 2016 og 2020.
Well, I believe in a culture of life, and that bill attaches when there's a detectable heartbeat.
Det var rivalen hans I presidentvalgkampen, guvernør Ron DeSantis, som signerte abortforbudet som ble lov denne uka.
The extremists who wrote this ban either don't know how a woman's body works, or they simply don't care.
Ekstremistene som har laget denne abortloven vet ikke hvordan en kvinnes kropp fungerer, eller så bryr de seg bare ikke om det. Sier Kamala Harris. Det de fattigste som rammes hardest av abortforbudene I USA. Og det dem Alyssa Bush først og fremst prøver å hjelpe. Men hun har også allerede eksempler på at abortforbudet her fører til farlige situasjoner.
So there was somebody that was in the hospital who had an ectopic pregnancy and had sepsis at that point and the hospital they weren't sure what they could do because of the 24-hour waiting period and that was Tuesday and come Wednesday the ban was going to go into effect. So could they actually treat her? And they ended up providing the service but it was I'm sure even more traumatic.
På tirsdag ble en kvinne lagt inn med svangerskap utenfor livmoren og med blodforgiftning. Og siden det var dagen før 6-ukersforbudet ble innført, visste ikke sykehuset om de kunne behandle henne på onsdag, siden hun var mer enn 6 uker på vei. De endte med å utføre aborten. Først på torsdag kom helsemyndighetene I Florida med en forskrift som sier at du fortsatt kan ta abort frem til 15. uke dersom svangerskapet utenfor livmoren. 24-åringen utenfor abortklinikken I Fort Lauderdale ikke I livsfare. Men hun opprørt. Opprørt over at politikere og dommere I høyesterett I delstaten hennes skal bestemme over hennes kropp.
A baby is expensive. Baby's not for free.
Det dyrt å ha en baby. Du kan ikke gå på jobb med en nyfødt baby hjemme, sier den 24 år gamle kvinnen og forsvinner inn på klinikken.
Tove Bjørgaas der fra Florida. Og før vi går videre med hvordan det står til med abortkampen I andre land enn I USA, skal jeg ta en titt på hvordan vi havnet der vi har havnet. Babylon for 4000 år siden. Abort var kjent og var noe som skjedde. Kvinnen drakk en urtedrikk som førte til kramper og normalt sett tap av fostre. Som de ikke så på som et menneske. Abort var lov så lenge mannen sa det var greit. Dersom han ikke var med på opplegget, så skulle kvinnen drepes langsomt for sin forbrytelse mot mannen. Synet på abort varierte veldig I de gamle kulturer rundt om I verden, fra noe som var helt akseptert til noe som ble sett på som en dødssynd. Fra vår egen kulturkrets ble tankene til de greske filosofene stort sett rådende selv I den katolske kirke, og aborteret foster var innenfor, helt til mor kunne kjenne at det rørte på seg. Da var det et menneske, og ikke bare et potensielt menneske. Så begynte legen å forstå litt mer om hva som faktisk skjer under et svangerskap. I løpet av 1800-tallet ble det klart at fosteret hadde en kontinuerlig, gradvis utvikling, at det ikke var mulig å slå fast noe tidspunkt som het før og etter. Så kirken, legene og de andre mennene bestemte at abort var galt selv fra første dag, men abort, det ble fortsatt gjennomført.
Det var fordi at noen begrunnelser gjorde at det var lov å ta abort selv om det var forbudt.
Forklarer forsker Kari Tove Elvbakken ved Universitetet I Bergen. Kvinner, også I Norge, kunne få abort dersom deres liv og helse var truet, en grunn som ble brukt og utvidet ettersom tiden gikk I den første delen av 1900-tallet. En annen grunn for abort var dersom fosteret hadde arvelige skader, og sist dersom graviditeten kom etter en kriminell handling.
Fra århundreskiftet, altså 1900, begynte det å være bevegelser som argumenterte for at det måtte være lovlig og mulig å avbryte svangerskap. Enten hvis det da sto om liv og helse, eller hvis det var svært vanskelige sosiale forhold. Men det var også sånn i den vestlige verden at det var anarkister, sosialister, feminister som argumenterte for at det måtte være mulig med seksuelt samliv uten at det ble barn av det. Sånn at også abort og tilgang til prevensjon hadde et seksualpolitisk element i seg.
En endring i abortsaken kom med den russiske revolusjonen. For Sovjetunionen ble det første land i Europa som legaliserte abort. Det samme kravet ble reist i de forskjellige landene, men Sovjetunionen reverserte denne loven i løpet av noen år. Og det ga konservative krefter grunn til å si at forsøket med fri abort hadde feilet. Og kombinert med de strenge abortlovene som kom i Hitler-Tyskland, var det en tung kamp som ble ført i de neste ti årene. Og så skjedde det mye. Kvinnene fikk sin frigjøring, og fra 1970-tallet kom de moderne abortlovene. Og hvordan det står til med abortrettighetene rundt i verden, det har reporter Anja Strønen prøvd å finne ut.
Det som skjer her er historisk.
La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances.
Frankrike er nå det første landet i verden som grunnlovsfester kvinners rett til abort. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron i starten av mars. Macron lovet også at han ikke vil stoppe kampen for kvinners rett til abort, før det blir nedfelt i Den europeiske unionens charter om grunnleggende rettigheter. Frankrikes avgjørelse kommer som en motreaksjon til det amerikanske vedtaket som ble fattet i juni 2022. Da opphevet USAs høyesterett Roe vs. Wade-dommen som sikret kvinner rett til selvbestemt abort i USA. Slik beskrev demokraten Alexandria Ocasio-Cortez det som skjedde.
Every single one of us has woken up today with less rights than we had yesterday. And pregnant people in particular, as a result of the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade.
Det betyr at delstatene selv får bestemme om abort skal være lov. Ifølge Amnesty har det ført til at 14 stater til nå har innført lover som gjør abort tilnærmet forbudt. Ifølge det Center for Reproductive Rights, som jobber over 5 kontinenter, finnes det 24 land i verden hvor det er totalforbud mot abort. Disse inkluderer Malta i Europa, Honduras i Mellom-Amerika, Senegal i Afrika og Filippinene i Asia. Rundt 90 millioner kvinner i fruktbar alder bor i land som totalt forbyr abort. Og noen land er mer ekstrem i sine forbud enn andre.
We're walking right now into the prison where there are 14 women who have been accused of having an abortion.
Dette er et av fengslet i El Salvador, hvor kvinner må sone fordi de er anklaget for å ha tatt abort.
Some of them have 10, 5, 7 years inside. All these women are being here in jail because of miscarriages. And the state changes the felony to first degree murder.
Noen har dommer på opp til 10 år fordi de har spontan abortert, og staten dømmer de for drap. Det forteller denne sosialarbeideren i El Salvador. Den lille republikken I Mellom-Amerika har omtrent like mange innbyggere som Norge, men noen av de drøyeste abortreglene I verden. Her kan du få fengselsstraffer opp til 30 år hvis du føder et dødt barn. Det ikke bare myndigheter, men også konservative og intense abortmotstandere som hindrer jenter I å bestemme over sin kropp. Dette lyden av demonstranter I Brasil. De sto utenfor et sykehus I august 2020. På innsiden befant det seg en 10 år gammel jente. Hun hadde blitt seksuelt misbrukt av sin onkel siden hun var 6 år gammel. Da hun ble gravid, fikk hun innvilget abort tross Brasil sine strenge abortlover. Det var ikke de ytterliggående kristne abortmotstanderne fornøyd med. De postet navnet til jenta og sykehuset på sosiale medier, og så møtte de opp for å demonstrere og rope «morder» til den lille jenta. I over 50 land abort kun tillatt når kvinners helse I fare. Andre har unntak for voldtekt, incest eller fosteravvik. Dette inkluderer Polen, som I 2021 innførte et forbud mot abort, også hvis fosteret viser seg å ha alvorlige misdannelser. Men alt ser langt fra mørkt ut for de som mener at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp. Til og med I Polen det nå håp. For Donald Tusk, som overtok som Polens statsminister I januar, han vil endre landets abortlover. Og denne uka så ble det klart at regjeringen I Danmark endrer grensen for abort fra 12 til 18 uker.
Jamen, jeg synes jo, det fantastisk. Altså, jeg klapper jo hænderne, at man som kvinde kan få lov til at bestemme selv. Fordi den grænse, der lå på 12 uger, den 50 år gammel.
Det første gang på 50 år, at danskene gjør ændringer I abortloven. Og her hjemme har også dagens regjering foreslått det samme. Saken skal behandles I Stortinget I løpet av høsten. Og ifølge Center for Reproductive Rights pågår det en overveldende endring mot mer liberalisering av abortlovene. I løpet av de siste 30 årene har mer enn 60 land utvidet rettighetene for å avbryte en graviditet. Fra Irland til Nepal abortrettighetene I ferd med å bli anerkjent som grunnleggende menneskerettigheter for millioner av kvinner over hele verden. Og ble det mye tall og land nå, så husk dette. Det kun 4 land som har innskrenket retten til abort siden 1998. Det USA, Nicaragua, El Salvador og Polen. Men som vi hørte, I Polen det ting på gang. Kampen ikke over.
Til England, for spenningen absolutt ikke over etter lokalvalget på torsdag. Du kan spørre om hvorfor vi skal bry oss om et lokalvalg I England. Et godt spørsmål, men dette lokalvalget en viktig peker mot hva som kan komme til å skje når briten innen utgangen av januar neste år må gjennomføre valg til ny regjering. Det konservative regjeringspartiet ligger veldig dårlig an på de nasjonale meningsmålingene etter mange år med kaos I britisk politikk. Oppdelingen pågår fremdeles I lokalvalget, og president Gry Blekastad Almås, hvordan ser det ut for statsminister Rishi Sunaks konservative parti?
Det ser ikke bra ut. Det konservative regjeringspartiet gjør et elendig valg, det verste på mange tiår. Det taper hundrevis av kommunestyrerepresentanter rundt omkring I England, og det parti som ser ut til å tjene mest på det jo det britiske arbeiderpartiet Labour, som også leder kraftig på de nasjonale meningsmålingene. Men vi ser noen interessante trekk her, fordi Labour gjør det altså jevnt over veldig bra, bortsett fra I områder med mange muslimske velgere. Og det som pekes på som årsak for det at mange velgere, muslimske velgere spesielt, da, misfornøyd med hvordan partiet har forholdt seg til det som skjer I Gaza, altså at partiet ikke kritisk nok til Israel og det, på grunn av det som foregår på Gaza. Og det kan jo igjen få betydning også for det nasjonale valget som skal holdes senere I år. Men det konservative partiet ser ut til å være den store taperen I dette lokalvalget, som absolutt ikke avgjort enda og ferdig opptalt enda. Det jo viktig å understreke.
Ja, for akkurat nå vel telles det fortsatt der de har direkte valg på ordførere, og etter det jeg forstår så Vest Midlands et av stedene der det står mye på spill for det konservative regjeringspartiet. I Vest Midlands ligger blant annet Storbritannias nest største by Birmingham.
Mm, det riktig. Det altså flere valg som pågår parallelt her, så direkte valg på ordførere det i 11 forskjellige storbyer. Der fire allerede talt opp. Det konservative partiet har klart å beholde en ordfører. Labour har vunnet 3 ordførere av de som nå talt opp, og så gjenstår det 7. Hvor av da, som du nevner, West Midlands en veldig spennende et spennende valg, og også i London det i dag mye jevnere enn man hadde trodd at det skulle være. Der det Labour som har ordføreren nå, som risikerer å miste den. Mens i Birmingham, eller West Midlands da, så det konservative partiet som har hatt ordføreren over mange år. Og jeg ringte til Andy Street, som han heter da, midt under valgkampen nå i forrige uke, for å høre litt hvordan han opplever denne situasjonen. Der det veldig, veldig jevnt, og han prøver altså å beholde jobben som ordfører der. Nå skal vi høre hvordan han opplevde det.
Hello.
Hello, this is Gry from Norwegian Broadcasting.
Hello, yeah, this is Andy Street from the West Midlands, Mayor of the West Midlands.
So tell me, how is the campaign going?
The campaign is going really well. I think all that we know for certain is that it's going to be incredibly close here. So all to play for.
Det blir ekstremt jevnt, det alt vi vet, sier West Midland-ordfører Andy Street. Han har markert seg som en kritiker av sitt eget parti, det konservative regjeringspartiet, i enkelte saker som berører hans område. Og i valgkampmaterialet hans ikke fargen blå, som den fargen Toryene bruker, men grønn. Partiet ikke nevnt når han beskriver seg selv på hjemmesiden sin, så jeg spurte han om han føler at han må distansere seg fra partiet sitt og statsministeren for å ha en vinnersjanse.
No, these mayoral roles, and I think you'll understand this in Norway, are actually about electing an individual to lead a region. It is not a party political contest between two big teams, and that's why we do it this way.
But has there been a point of distancing yourself from a party which is struggling in the polls?
But it's exactly the same in 2017, even when the party was very strong in the polls. This was about electing one individual.
Okay.
Nej, och jag gjorde det samma i 2017, säger han. Där i Norge förstår nog att ett ordförerval handlar om att välja ett individ till att styra lokalt. Det i mindre grad partipolitik, menar han. Och det att det konservativa partiet ligger 20 procentpoäng bak oppositionen Labour på meningsmålingene har ingen betydning, svarar han. Så då spör jag vidare om vad hvis det i eftermiddag blir klart att han som har varit en populär ordförer taper ordförervalget, vilka chanser ger han då sitt konservativa parti i parlamentsvalget senare i år?
Interesting question. If I lose, it will be my fault, nobody else's.
So how do you judge the party's chances in the general election then?
I think well, if we win, that will be because our record of delivery.
Hvis jeg taper, det en og alene min feil, men hvis vi vinner, det fordi vi beviser at vi leverer, sier han. Og hvis regjeringen kan demonstrere at også den kan levere, så det mulig at det konservative partiet med Rishi Sunak i spissen kan vinne parlamentsvalget, sier altså ordfører Andy Street.
So the general election is still very much in the balance, is what I expect to be the outcome of our results here.
Thank you so much for taking the time, Andy Street.
Very nice to talk to you, and thank you for your interest in us. Bye-bye.
Han hørtes i hvert fall optimistisk ut, han der. Altså, opptellingen i Vest Midlands skjer altså utover ettermiddagen i dag. Hvilke reaksjoner har kommet på valget så langt, Gry?
Nej, alltså det både statsministern och Labour-ledaren reiser ju runt och inkasserar de segrarna de kan och pröver att framstå som segerherrar då. Bägge två, men det pekes ju också på att liberaldemokraterna vinner i sör i bastion, alltså konservativa bastioner, att partiet De Grønne går kraftigt fram en del städer och också att reformpartiet som har sitt utspring i Nigel Farages UKIP-parti tar väljare från det konservativa partiet, och det pekes på att Labour i ett parlamentsval må göra ett historiskt gott val för att vinna flertal, även om det då ser väldigt rött ut kan man säga si, många städer efter detta lokalvalget. Eller så är det föreløpig bemärkelsesvärdigt stille i den delen av det konservativa partiet som har varit så kritiske till Rishi Sunak som partiledare att de har snackat om att sparka han i förkant av ett parlamentsval. Det är kanske goda nyheter för det konservativa partiet och för Rishi Sunak speciellt, som kanske då håller på planen om att hålla parlamentsvalget så sent som möjligt på året, alltså mot hösten och vintern igen.
Ja, för det är en värdering han måste ha nu, inte sant? När är det, för han kan bestämma lite när detta valget ska ske, men det må ske in utgången av januari nästa år. Så vilka värderingar är han gör nu?
Nej, nu har det ju varit knyttet spänning till disse som har lanserat alternativa ledarkandidater fördi de menar att Rishi Sunak då inte är mannen som kan vinna för det konservativa partiet. Och så har man lurt på hur det då ville gå efter detta lokalvalget, om de kommer till att pressa fram en annan kandidat och att det blir nog en sån runde med ny partiledare utanom valg i det konservativa partiet. Men i och med att inte den delen av partiet har begynt att röra sig kraftigt ännu denna helgen. Jag får väl se där hur det går i disse ordförandevalgen också, men det kan tyda på att de menar partiet har gjort det, de har gjort det dåligt, men kanske inte så katastrofalt dåligt som någon fryktet, och att Rishi Sunak därmed kanske kan få lov till att behålla regien på när det blir ett parlamentsval.
Tack till dig, Gry Blekastad Almås, som är vår korrespondent i London. Och där som du har lust att möta Gry och alla våra andra korrespondenter, så har du nå en god möjlighet. Både möta dem och ställa dem spörsmål. När NRK Urix inviterar till TV-sändning på Marienlyst i Oslo onsdag 22 maj. Det ska ske i Store Studio. Du må köpa biljett, den kostar 50 kronor och du får den via att gå till Ticketmaster på nett och söka Urix. Ticketmaster, Urix, 50 kronor, 22 maj. Jag hoppas att du kommer. Nå, Georgia, där tiotusenvis av människor i den sista tiden har demonstrerat vid parlamentet i huvudstaden Tbilisi. Bakgrunden är en ny lov som regeringen arbetar för att få vetat. Den blir kallt utenlandsk agentloven och ligner väldigt på en liknande lov i Ryssland.
En stor människomängd demonstrerade i centrum av Georgias huvudstad Tbilisi natt till torsdag denna uka. Det var hare sammanstöt mellan politi och demonstranter. Politifolkene brukte chockgranater och vannkanoner och tåregassen låg tyck i gatorna utanför parlamentet. 11 personer havnet på sjukhus, 6 av dem politifolk. 63 demonstranter blev pågrepet. Bakgrunden för oroligheterna var att de folkevalgte höll en andra av tillsammans 3 avstämningar om det som oppositionen kallar den utenlandske agentloven. Regeringspartiet Georgisk Dröm sørget för att lovförslaget blev stöttet med ett klart flertal. Den sista avstämningen ska troligen hållas om ett par ukers tid. Loven innebär att organisationer och medier som får mer än 20% av pengarna sina från utlandet må registrera sig som utländsk agent. Alla som önskar en framtid i Europa är med på denna protesten, säger Natia Tvaljashvili, en av demonstranterna. Hon menar att loven som nu är i färd med att bli vetat är en kopi av en lov som russiska myndigheter brukar. I Ryssland blir loven brukt till att stansa kritik mot myndigheterna. Regjeringspartiet Georgisk Drøm ble grunnlagt av milliardæren Bedsina Ivanishvili. Han talte tidligere denne uka på en markering til støtte for agentloven. Finansieringen av ikke-statlige organisasjoner som sier at de hjelper oss, er i virkeligheten med på å støtte utenlandske etterretningsorganisasjoner for å få dem til makten, hevdet Ivanishvili. Han sa også at pengene organisasjonene får fra utlandet er med på å svekke Georgias suverenitet. Talspersoner for EU sier at den georgiske regjeringens nye lov om utenlandske agenter er uakseptabel og et alvorlig hinder på landets vei mot EU-medlemskap. Seniorrådgiver Åge Borchgrevink fra Helsingforskomiteen sier at situasjonen i Georgia nå er svært spent.
Nei, det er en veldig sånn tilspisset situasjon nå. Mer tilspisset enn på lang, lang tid.
Ifølge Borchgrevink er den georgiske befolkningen svært splittet mellom det store flertallet som ønsker en tilnærming til EU, og regjeringen som fører en russiskvennlig politikk.
Den russiske modellen der en liten elite kontrollerer alle pengene i landet, eller en mer demokratisk modell, kan du si, der folk har en større del av kaka. Og det ligger under, og det fører til en veldig polarisering med at de som ønsker å nærme seg EU enda mer, gå lenger i prosessen med kandidatstatus og etter hvert medlemskap, og myndighetene som er knyttet til Russland på mange måter, ikke minst gjennom at denne Ivanishvili selv har mye av sine eiendom og forretningsforbindelser i Russland. Han er på mange måter en russisk oligark.
I parlamentet i Tbilisi har uenigheten om agentloven flere ganger vært voldsom. Men det er ikke bare dette lovforslaget som er omstridt. Det er også snakk om å endre skatteloven slik at Georgia kan bli et skatteparadis i Kaukasus, sier seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen.
Det er interessant av flere grunner, fordi det kan bety at Georgia kan bli en på en måte sparegris for russiske oligarker som er under sanksjoner og trenger et sted å salte ned pengene sine. Men det er veldig viktig for den landets sterke mann selv, altså Ivanishvili, Bidzina Ivanishvili. Han er en av verdens aller rikeste menn, og han har mange av sine eiendommer i skatteparadiser nå. Å få dem hjem vil gjøre at de er trygge for sanksjoner, for også han risikerer nå å bli sanksjonert.
I oktober er det parlamentsvalg i Georgia, og det blir sannsynligvis en test på hvilken vei landet vil gå, mot Brussel eller mot Moskva. Men resultatet er ikke gitt, sier Borchgrevink.
Problemet til den georgiske opposisjonen er at den er veldig fragmentert og selv etter mange år ikke har klart å samle seg i en tydelig koalisjon og med tydelig lederskap.
Reporter til innslaget var Jan Espen Kruse. Flere østeuropeiske land ønsker i dag å bli en del av EU som beskyttelse mot Russland. Ukraina og Moldova har gode utsikter, og Georgia har tydelig uttrykt sitt håp om medlemskap. 1. mai var det 20 år siden EU for første gang åpnet seg mot øst. Denne uken feiret unionen jubileet for det som var, og fremdeles er, den største utvidelsen de har gjort.
When the clock struck midnight on the 1st of May 2004, a whole continent burst into celebration. The flames of bonfires lit up the night in the Baltic states. 1,000 fireworks colored the sea around Malta and Cyprus and the lakes of Slovenia. And the ode to joy resonated in the cities of Central and Eastern Europe, previously on the other side of the Iron Curtain.
EU-toppleieren Ursula von der Leyen mimrer tilbake i tid. Denne veka feirer hun og resten av unionen at det har gått 20 år siden de åpnet opp mot øst. Du hører Beethovens 9. symfoni, EUs kjenningsmelodi, spille på Helteplassen i den ungarske hovedstaden Budapest. Det er 1. mai, året er 2004, og EU har nettopp tatt et stort utenrikspolitisk steg. 10 nye land er inne i unionen. Blant de 7 østblokkland, Polen, Ungarn, Tjekkia og Slovakia, og de baltiske statene Latvia, Litauen og Estland, som hadde fått selvstende fra Sovjetunionen på 90-tallet. I tillegg har Slovenia, Kypros og Malta fått medlemskap. Dette ble sett på som den andre store gjenforeningen av et Europa som hadde vært splittet i øst og vest siden krigen. Den første gjenforeningen var Berlinmurens fall. 12:01 ble 15 medlemsland til 25. Over natta veks unionen med 75 millioner nye mennesker. Motstandere i de gamle medlemslandene var uroa for om et større EU ville miste evna til å ta avgjerder. I de nye medlemslandene frykta en hjerneflykt fra øst til vest så snart grensene åpna. Men EUs juridiske og politiske handlekraft ble styrka, ifølge amerikanske Journal of Political Economy. De har sett at utvidingen har gagnet økonomien og velferden i både de gamle og de nye medlemslandene. Og de største vinnerne, ufaglærte arbeidere i øst- og sentraleuropa. Særlig Polen har tjent godt på medlemskapen, ifølge kalkuleringer fra det polske økonomiske instituttet. Men under Polens forrige regjering surna forholdet. Det enda med at EU frøs hele 1500 milliarder norske kroner i støtte til Polen for brudd med grunnpilarene om fri presse, uavhengige domstoler og skeive sine retter. Polakkene fikk ikke tilgang til midler igjen før i februar i år, etter at en mer EU-vennlig regjering tok over makten. Det at det nasjonalistiske partiet vinner velgere på EU-motstand, ser vi i flere av 2004-landene. På Helteplassen i Budapest, der unionsflagget ble heist for 20 år siden, finner vi i dag store plakater med bilde av Ursula von der Leyen og teksten «Lat oss ikke danse etter deres pipe». Og selv om denne handlingen skaffer statsminister Viktor Orbán fiender i Brussel, gir det han også oppslutning på hjemmebane. Erika bor i hovedstaden. Hun skeptisk. Jeg liker ikke dette EU-opplegget i det hele tatt. Hvordan kan de straffe et helt land bare fordi de ikke liker det statsministeren sier eller gjør? De straffer hele Ungarn, sier hun. Men fremleis er flertallet av både polakker og ungarer nøgde med å være en del av EU. Det viser tal fra PEW. Utanfor inngangen til Warsaw School of Economics står studenten Maciek. Han er akkurat like gammel som den polske medlemskapen, faktisk helt på dagen.
Unia Europejska jest dla mnie wspólnotą bardzo różnych od siebie ludzi.
For meg er EU en fellesskap av veldig ulike folk som deler en tidvis vakker, tidvis vanskelig historie. Også er det et politisk eksperiment uten historisk sidestykke. Et eksperiment som har gitt Europa sin lengste fredsperiode. Jeg er glad for å være en del av det.
Og reporter her var Tora Karlsen Haaland. Slikkmunner med en svakhet for sjokolade kan bli nødt til å grave dypere i lommeboken etter hvert. For prisen på kakao har i løpet av det siste året økt mye. Kollega Marit Kolberg har sett nærmere på dyrkingen av kakao, som for det meste skjer i Vest-Afrika. Vi er fremme ved ukens Urix-podcast.
Hei, Vegard. Jeg starter dagen med peanøttkubbe. Det er min favoritt. Hva er din favoritt da?
Jeg er veldig glad i fruktnøtt, men også vanlig melksjokolade.
Jeg er ikke helt sikker på om sjokoladen har blitt så innmari mye dyrere, men kakaoen, som vel er den viktigste ingrediensen, prisen på den slår alle rekorder, og det er vel etter hvert kanskje noe som blir et luksusproblem for oss i Vesten, men det er dypt alvor for kakaobonden i Vest-Afrika. På få måneder så har prisen på kakao skutt i været. For ikke lenge siden så kostet et tonn $12,000, eller over 132 000 kroner. Og det sier deg kanskje ikke så mye, siden de færreste av oss handler sjokolade i slike mengder, men det er altså rundt fire ganger mer enn på samme tid i fjor. Og så dyr har den aldri vært før, og det ser ut til at den kommer til å bli enda dyrere. I denne episoden av Urix så skal vi altså snakke om kakao. Og siden opp mot 80% av kakaoen her i verden dyrkes i Vestafrika, så har jeg fått med meg NRKs mann på kontinentet, Vegard Kjørom.
Hvis du kjører innover landet fra kysten og inn i landet Elfenbenskysten, så blir det meget frodig. Veldig mye plantasjer. Det er åpenbart at her driver de produksjon av et eller annet. Og det er ganske åpenbart at det er produksjon av kakao. Det står treplantasje på treplantasje langs veiene. Og det er egentlig kakaotre så langt øya rekker. Det er tre på størrelse med et vanlig norsk epletre, der kakaoen da vokser ut ifra stammen og skaper næringsgrunnlag for store deler av befolkningen i landet.
Så det er altså disse trærne det handler om.
Aujourd'hui, les plantations de cacao en Côte d'Ivoire sont vieilles, parce que c'est des plantations qui datent de 40 ans, 50 ans, et donc la production...
Kakaobønnene i Elfenbenskysten har gamle trær som bærer dårlig, forklarer denne karen her. Hvem er dette, Vegard?
Ja, jeg har snakket med min venn i Elfenbenskysten, Antoine, som kommer fra en familie som driver med kakao. Antoine møtte jeg da jeg var i Abidjan, den største byen i Elfenbenskysten, og var der på språkkurs for å lære meg litt fransk. Han er en ung, veldig klok og intelligent mann som snakker flytende engelsk, sånn at det var mulig for meg å faktisk lære litt fransk også. Han har et svært bredt smil og et ganske godt mellomrom mellom fortennene, og en veldig hyggelig type som elsker å diskutere stort og smått.
Le cacao occupe plus de la moitié de la population ivoirienne. Il y a des planteurs, il y a des acheteurs, il y a des travailleurs, il y a ceux qui font les sacs.
Antoine forteller om et land som egentlig er helt avhengig av kakao. Det er den viktigste næringen i Elfenbenskysten, og det skaper så mange jobber. Det ene er jo de som planter trærne og høster de og er kakaobønne, men det andre er jo de som syr sekker for å transportere kakaoen, det er de som sorterer kakaoen, håndterer den videre, det er lager inni byene der det jobber folk som igjen driver med eksport av kakao, altså den hele næringskjede som nå blir hardt rammet. Vi kjenner jo dette her i for Norge også med våre viktige olje og laks. Det er ikke alle som jobber direkte med oljeproduksjon eller laks, men vi vet jo at det skaper veldig mange jobber i nærheten av disse industriene, og sånn er det med kakaoproduksjonen.
Le prix du cacao flambe sur le marché international. Mauvaise récolte, maladie, spéculation, comment expliquer une telle flambée? Est-elle durable? Et à qui profite-t-elle? Analyse à suivre.
I internasjonale medier har det vært mye snakk om kakaobønnenes dårlige avlinger. Og jeg har lest en rapport fra organisasjonen Oxfam. Den forteller at de mange småbønnene i Elfenbenskysten og Ghana blir tvunget til å legge ned fordi de ikke har råd til å kjøpe nye trær når de gamle begynner å skrante. For det tar nemlig 5-6 år før et nytt kakaotre begynner å bære. Men hvorfor har ikke bøndene råd til dette, hvis prisen på kakao bare øker og øker?
Les planteurs n'arrivent pas à produire beaucoup aujourd'hui à cause des maladies, à cause de la sécheresse et à cause de la vieillesse des plantations. Voilà.
Veldig mange av plantasjene i Elfenbenskysten er ganske gamle, 40-50 år, og har nå da ikke klart å stå imot disse sykdommene som kommer blant annet på grunn av klimaendringer, mer nedbør som skaper en sopp som angriper kakaoplantene, og i tillegg er det også insekter som eter opp bladene. Og han forteller om at disse her sykdommene da fører til at familier mister hele inntektsgrunnlaget sitt og havner i en total krise. Det er ingen penger til å investere i nye trær, for løsningen på å bekjempe disse sykdommene er jo gjerne å bare fjerne trærne og plante nytt. Men det har de rett og slett ikke rom til. Og dette er folk som ofte høster inn inntektene sine en gang i året, og vi venter et helt år til neste gang de kanskje har sjanse til å få en inntekt. Men årets avling er nesten ikke eksisterende for noen av de, og det er jo naturlig nok da en stor krise for deg. Musikk
Men for de store i sjokoladeindustrien som Nestlé og amerikanske Hershey for eksempel, så er fremtiden ikke bare søt. For sukker har også steget kraftig i pris. Og selv om disse bedriftene har kunnet tære på lagrene sine og gjøre innkjøp til forhåndsavtalte priser, så har flere hatt fallende inntekt. Noen har tydd til krympflasjon. De har gjort sjokoladebitene mindre uten å senke prisene. Men de mange hundre tusen som denne industrien sysselsetter verden over, følger nok nøye med på kakaoprisene.
Men denne sjokoladeindustrien som lager det jeg sitter og gomler litt på nå, bare svelge. Hvordan håndterer denne storindustrien denne utfordringen? Fordi prisene fyker jo til været, og det kommer jo nye rekorder hele tiden.
Ja, priserne går jo opp fordi det er mindre kakao på markedet, men hvis du går litt lenger vest i Afrika, i Kamerun, så opplever jo kakaobønnen nå tidenes suksesssesong, fordi der har ikke sykdommene kommet, sånn som i Elfemenskysten og Ghana, og de får solgt den kakaoen til en veldig god pris, og de har jo masse kakao å selge. Mens i Ghana og Elfemenskysten så har de ikke mye kakao å selge, og da hjelper det ikke at prisen har gått opp, for du får mindre igjen da. Og her er jo da sjokoladeindustrien ikke gode nok til å egentlig hjelpe de som de er helt avhengige av, de som produserer råvaren som hele industrien lener seg på.
Så bøndene i Elfenbenskysten krever altså nå en større bit av sjokoladekaka. For i dag får kakaobonden bare rundt 6% av det en gjennomsnittlig sjokoladeplate koster deg og meg i butikken.
C'est une grosse injustice. Voilà. Il faut un soutien financier. Je pense que l'État est capable de le faire. Il faut un soutien financier de la part des chocolatiers. Parce que s'il n'y a plus de planteurs, il n'y aura plus de chocolat.
Det Antoine forklarer her, det at de har ingen hjelp fra myndighetene. Det jo noe av det han forteller meg da. At de skulle gjerne hatt noen forsikringsordninger eller en stat som faktisk støtter dem. Og han mener til og med at Elfenbenskysten er jo bygd på kakao, så myndighetene burde vært mer til sted, og sjokoladeindustrien burde vært mer til sted, men det er de ikke da. De trenger støtte, og det blir jo nok diskutert nå i sjokoladeindustrien, hvordan en kan støtte disse småbøndene for å få i gang igjen produksjonen. Det er en debatt i Elfenbenskysten der alle nå snakker om denne sykdommen som angriper tre nå, og der vil jo også politikerne etter hvert sannsynligvis se seg helt nødt til å gå inn og støtte opp for å få i gang igjen produksjonen. Og det er jo løsningene som finnes her, men når denne type problem oppstår i land hvor de politiske systemene ikke fungerer godt nok, så blir krisene gjerne større enn de blir i land som Norge, der vi har en god bufferkonto til å støtte de bøndene som trenger statens hjelp.
Vår Moskva-korrespondent Gro Holm har vært en snartur i Latvia for å snakke med uavhengige russiske journalister og kritikere av Putins krig i Ukraina. Det ble det korrespondentbrev av.
Dmitri Areshkin er 70 år og ekspert på politikk og geografi i Russland. Da Putins soldater okkuperte Krim, kjøpte han seg leilighet i Latvia. Vi møtes på en dunkel kafé en regnfull og iskald aprildag i Latvias hovedstad Riga. Oreshkin er bare en av mange russere som har søkt tilflukt i Latvia. Da Russland startet sin fullskala invasjon i Ukraina i februar 2022, dro han og kona. Han kaller Putin «hatets tsar», en president som bygger sin makt på mistenksomhet mot ytre og indre fiender, som degraderer innbyggerne slik at det å ha ulike interesser framstilles som noe unormalt. «Jeg kan ikke dra tilbake, for de har ikke lyst til å sitte i fengselet resten av livet», sier Dmitri Areshkin. Han har ofte å se på YouTube og er klassifisert som utenlandsk agent av Putin-regimet. Latviske myndigheter har tatt vel imot Putins motstandere. Men latvernes forhold til Russland og russere ikke enkelt. Som Estland og Litauen var Latvia en del av Tsar-Russland, men ble selvstendig etter revolusjonen i 1917. Andre verdenskrig endte med at de igjen var okkupert av Sovjetunionen. Og Oreshkin tar det ikke for gitt at han får fornyet oppholdstillatelse. Det at han siden 2014 har eid en leilighet i Riga, ingen garanti ifølge latvisk lov. Jeg 70, men i gang med å lære meg latvisk. Det vel bare naturlig, smiler han. Folk med russisk statsborgerskap vet at oppholdstillatelse på humanitært grunnlag et privilegium som kommer uten evighetsgaranti. Jeg ble kjent med Oreshkin på midten av 1990-tallet under min første korrespondentperiode i Russland. I et lokale på størrelse med et mellomstort soverom satte 4-5 geografer og samfunnsvitere med lidenskapelig interesse for valganalyse og lagde politiske kart. Det luktet svette og PC-er på høygir. I Russland var dette nybrottsarbeid. Oreshkin steg i gradene. Da Putin ble valgt første gang i mars 2000, var det han som analyserte på statlig TV etter hvert som resultatene kom inn på valgnatta. Deretter gikk det nedoverbakke med uavhengig valganalyse i Russland. Nå han redd for at familieboligen i utkanten av Moskva blir beslaglagt. Jeg bygde huset med mine egne hender, men Putin ønsker å skremme oss. Mentalt har jeg allerede tatt farvel med hjemmet, sier Oreshkin. Et lovforslag som åpner for å konfiskere penger og andre eiendeler fra russere som angivelig har diskreditert den russiske hæren, som det heter, ble registrert i statsdumaen i januar. Helt siden Russland okkuperte Krim i 2014 har russiske journalister søkt tilflukt i Latvia. Først ute var nettavisa Medusa, som kommer i både russisk og en mindre engelsk utgave. Ingen kjenner de virkelige navnene til alle som jobber for oss inne i Russland, men vi har et stort og aktivt nettverk. Det forteller Maxim, heller ikke det hans egentlige navn. Da Putin annonserte delvis mobilisering i september 2022, var Medusa lynraskt ute med å fortelle hva russiske menn kunne gjøre for å unngå å bli sendt i krigen. Det har de fortsatt med. Medusa erklært utenlandsk agent og uønsket organisasjon i hjemlandet. Jeg treffer ham og andre uavhengige journalister på et mediesenter finansiert av et svensk ektepar i sentrum av Riga. Her det små skrivebord, lydisolerte studio og et kjøkken. Alexandra Agajeva grunnlegger og redaktør for Sota Vision, en nyhetstjeneste som publiserer på meldingstjenesten Telegram, på YouTube og vanlig nett. Jeg dro med et 2 år gammelt barn, moren min og bikkja, 23. mars 2022, via Tyrkia, forteller Alexandra. Alexandra forlot leiligheten i Moskva og nesten alt hun eier. Det sitter en medieredaktør i Kasakhstan, og de har rundt 45 medarbeidere inne i Russland. En av dem, Antonina Favorskaya, ble arrestert i mars, anklaget for ekstremisme. Hun skrev og tok bilder fra rettshøringene med Aleksej Navalny og andre kjente opposisjonelle. Jeg møter også Sergej Svesta fra Novaya Gazeta Europe i Riga. Det en engelskspråklig nettavis med utspring i Novaya Gazeta, avisa til fredsprisvinner Dmitrij Muratov. I dag har de to publikasjonene lite med hverandre å gjøre, og mesteparten av den engelske utgaven skrives av russiske journalister i Riga og Berlin. Svista vil ikke si hvor mange medarbeidere de har inne i Russland. De leverer sjelden til saker som har med de væpnede styrkene å gjøre. Det risikabelt. Vi kommuniserer bare via krypterte meldingstjenester, sier Svista. Men russiske journalister må også være forsiktige overfor vertslandet. Da latviske og ukrainske myndigheter gikk sammen om å organisere en konferanse om kidnappede ukrainske barn i februar, fikk ingen eksilrussiske journalister lov til å komme. De var uønsket av ukrainerne. Vi skjønner hvorfor, men det litt sårt, sa flere av de uavhengige russiske journalistene jeg snakket med i Riga. Putin jo begges hovedmotstander. Den russiske YouTube-kanalen Dorst, eller Rein på norsk, fikk reisepass i desember 2022. Det var flere grunner, blant annet et kart der Krimhalvøya var en del av Russland, og en programleder som omtalte russiske soldater i Ukraina som «våre styrker». Programlederen fikk sparken, og sjefredaktøren ba om unnskyldning, men det hjalp ikke. Latviske myndigheter mente at Dorst utgjorde en sikkerhetsrisiko. Etniske russere utgjør rundt 25% av befolkningen i landet. De fleste bor i de to største byene, i hovedstaden Riga og i Daugavpils, sørøst i Latvia. I Daugavpils dominerer det russiske språket, men alle russiske og russiskspråklige TV-kanaler ble forbudt etter den fullskala russiske invasjonen i Ukraina. Jeg leide bil og dro til Daugavpils for å høre hva russerne der tenker. Jeg kunne nesten lukte forfallet. Hus etter hus i en av hovedgatene sto der med knuste ruter og maling som flasset. Og her traff jeg flere av Latvias 185 000 statsløse. De som er barn av foreldre, stort sett russere, som kom til landet etter at det ble okkupert av Sovjetunionen under krigen. Jelena, en stilig dame i 50-årene, var en av dem. Hun får ikke latvisk statsborgerskap. Ektemannen Viktors foreldre kom i mellomkrigstiden, så han fikk. Det samme gjorde sønnen fordi han ble født i Latvia etter at landet igjen ble uavhengig. Jelena er imot krigen i Ukraina og Putins politikk, og hater å være statsløs. Det er sårt, jeg har aldri bodd noe annet sted, og jeg snakker latvisk, sier Jelena. Men de statsløse har også fått et slags pass, og med det kan de reise både i EU og i Russland. I en kaffebutikk i Daugavpils treffer jeg også Svetlana Markovic. Hun er en av Latvias rundt 40 000 innbyggere med russisk statsborgerskap. Jeg har bodd der i alle mine 51 år og tatt flere kurs i latvisk språk, men får ikke praktisert, sier Svetlana. Hun vil ikke ha latvisk statsborgerskap, selv om sønnen på 15 er latvier. Svetlana orker ikke å se på nyheter, da får hun ikke sove. Hun er imot Putins krig, men hun føler også at russerne i Latvia blir dårlig behandlet. Om hun leser Medusa eller andre uavhengige russiske medier? Nei, dem har hun aldri hørt om.
Denne utgaven av Urix er over, men vi har også et godt tilbud av lyd gjennom appen NRK Radio. Søk deg fram til Urix og klikk på stjernen, da får du beskjed når vi legger ut noe nytt. Og jeg minner på at du kan møte våre korrespondenter 22. mai. Søk Urix på Ticketmaster, da kan du være med på TV-sending i Store Studio. Teknisk ansvarlig i dag var Erik Bromme. Lyddesign i podcasten var Eli Kirkebø. Produsent Dag Dørum, og i studio satt jeg, Halvard Sandberg.
En podcast fra NRK.
Begynner å bli ganske creepy da, men...
I podcasten Stalker møter du deg som blir forfulgt.
Jeg må leve sånn her, hvor jeg må ta hensyn til at han er gæren. Så det skremmer meg veldig.
Og deg som forfølger.
Men det er jo litt sånn sykt da. Jeg var jo på en måte den første i Norge til å bli dømt for grov personforfølgelse.
Hva skal egentlig til for å stoppe en stalker?
Hør Stalker i appen NRK Radio.